cae Moseo venis cae eldiris ciuin vortoin de citiu canto antau la oreloi de la popolo, li cae Josuo, filo de Nuno. Cae cia Moseo finis la paroladon de ciui citiui vortoi antau la tuta Israelo, tiam li diris al idi, enmetu en vian coron ciuin vortoin, per ciui mi avertas vin hodiau, cae transdonu ilin al viae gefiloi, porce ili penu plenumi ciuin vortoin de citiu instruo. Char ne malgrava afero gi estas por vi, sed gi estas via vivo, cae per citiu afero vi longe vivos sur la tero, al ciu vi iras trans Jordanon por ecposedi gin.